mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo Wuto Studio 17. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwalelo. Ba civili koleka ntuku mitano ba bomami na but na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema ba Njere na Ituri na ikolo Congo Demokratiki.
Situation actuelle côté SKD mort. Bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et abonnés, tout ça a précisé au TEPO, tout comme il a hôpital Wanate.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba tie couvre-feu to mokano mwa bokoti samindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na mboka Nzike na etando ya Kalehe.
Lelo awa na Uvira to akeir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bango nyoso bazwi bango baza na prison. Siko ba oyo bazo kimela na bandako na bato. Baza ebele koleka ba oyo bazwami.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba atambwisaka lingomba yoko et salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable. Makambo maemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse et lengela mina Edi Isango. Mbote na bino ban soli susu mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongeli makasi uto ntongo ya lelo kati na batomboki ba M23 ba iba pesa mima boko na mampinga ma Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na monile ya mboka.
Bitumba biango bizongeli na ngambo ya Lubero na Nord Kivu lo kolape na nzela ya Bukavu na ngambo ya Sud Kivu. Lo kito la makasi lo zali koyokana pene na Eusi na kilometre Tuku Sambo na Bukavu pe na kilometre Tukumineyi na libanda ya mpepo ya Kavumu e Sakoli Baibo Kingi na bavandi moko na bansomi ya Lubero pe atatuli eti ba bombe etindami na M23 na mampinga mawande zali kokwea na mboka Kivisire pene na kilometre Zomi na mitano na Lubero. Bitumba biango bizungili mikolo misato sima na boteli misi bitumba bolandaki likitali ya bakambi babikolo bia EAC na ya Sadek li salama kio mokolo mwamposu muliki na Dar es Salaam na Tanzania. Bakonzi babikolo basenga ki ete boteli misi buango bo salama na kuzelate.
Basoda basusu mwambe ba bakisami na basoda ntuku mwambe na minei ba ye bazali kusambisama utolobi na Bukavu mpona kuboma kupunza pe kukima libosuli ya batomboki ba M23.
Bo sambisami bwango bo kubaki lelo pe lokola ministre ya ituka ya Sud Kivu ya mambi mabosembo Faustin Mayani alobi basoda ba ye ba bakisami mpo esengilite bato banso bazala kina mbeba eiba mema libosoli ya bazuzi abakisi ete bato zomi na mibale babo mamaki pe yango esengili kopesa mayetumbu.
William Ruto akobi kopeta sete po ete makasi mati ya maana masolo kati na bana ba ekolo Congo Demokratiki pe kati na RDC na bikolo nzinga nzinga mingi mingi Rwanda.
Mokonzi ya ekolo Kenya pe mukambi ya EAC likitali ya Afrika ya Est abandela ki maloba mayo mokolo mwamposo liboso ya bantuma ya bikolo bia bapaya pe ya mabongisi mamolongo na Nairobi omokolo mwa eyenga muliki mokolo moko sima na bokutani elongo ya bakambi ya EAC na Sadek na Dar es Salaam na Tanzania. Akundoli ete likitalie likebisaki ete yanue kukiku uta suki mokete na bitumba ya mampinga.
Une UDPS Tshisekedi eboyi misala mia bosangisi bayi politiki pona kimia miye bayi eklesia katoliko na misioni bazali kosala.
Lingomba lia politiki lia mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi libimisi lelo liyebisi pona yango. UDPS Tshisekedi elobiete eklesia ezali na etindate ya kosala misala mia politiki na esika ya misala mia leta. Lingomba lia Felix Tshisekedi lisengi bongo na biyamba binso bizali kati na mboka kotia liboso na mate ya mayango maloba makimia miabo sangisi tobo moko pe mingi penza miabo tosi bakonzi ba ekolo batiama kolanda mobeko. Lobilo leki molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alimbolaki ete misala miso miakimia mizali malamu kasi mokonzi ya ekolo apesi soki mokete na senko na ECC etinda opona kuluka kosangisa bato lokola bazali kosala. Bayi senko na ECC bakutanaki na Felix Tshisekedi na bayi politiki basusu pe bazali kokoba mosala mwa bango. UDPS Tshisekedi ekunduli ete bayi biyamba bayi ba bumbaka te boyini ba bango na bakambi ba ekolo.
Ndenge moko mpe UDPS Tshisekedi eboyi masolo na mesa na AFC M23 lokola likitali ya bakondi ya SADC EAC basengi yango.
Kaka na liyebisi liyango Lingomba lia mokonzi ya ekolo Congo Democratique likundeli etie M23 AFC ezali na esika kaka na misala mia Nairobi lokola Mangumba manso masusu mabasimba mandoki na ekolo Congo Democratique. UDPS Tshisekedi ebwakisi penza misala minso mizali koluka komema na masolo mapolitiki libanda lia misala mia Luanda na Nairobi elobi liyebisi.
Roi Abdallah II ya Jordani ayambami lelo na ndako ya musala ya Donald Trump awa na Washington DC po na kolobela boboyi boye na ya bikolo na ya bikolo bia Arab na mwango ya mokonzi ya Amerika po etali Gaza.
Bo kutani bwango bo salami sima na Donald Trump ko sakola ete ya lingi asukisa lisungi ya ba miliar mingi ya ba dolar na Jordani pe na Egypte soki bikolo biba bali biye e bikobo ya kondima ba kima bitumba ya Palestine na Gaza ndenge ye azali kosenga. Bo telemisi bitumba bo tiama ki uta mwa mikolo katina Gaza na Gaza.
Tosukisa na papa wa Roma pameli pasi euti na mokano mwa bakondi ba ekolo Amerika ya kubengana bai bakima bikolo bya bango.
Mokanda papa wa Roma papa François atindili Amerika mumimi kanda ya Maison Blanche tundako ya misala ya mokonzi ya Amerika. Mokonzi oyo Donald Trump atipo na kukingili ndelo ya mboka Tom Homan alobi na bapandi sango ete asenginde na Papa François kotala kaka Eklesia Katoliko pe kobongisa yango pe kotikela mambi mandelo na baye basengeli na bango lokola ye.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ba civili koleka ntuku mitano ba bomami na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema Bajeri na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki. Mampinga ma ekolo maema pesi nsango yango masakoli ete makokaki na esi makomaki na esika yango ntango ba bomami tango bobo mami bosi bosalamaki. Erikas Mwisi.
Mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba alobi ete basimba mandoki bakodeko baye bafundami koboma baimboka leka ntuku mitano bautaki na groupement Zauda mpe fataki na secteur ya Walendu Mpiti. Basimba mandoki bakodeko batumbaki basivile mpe basasi basusu. Tulanda mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba.
Exemple ya kodeko nde bakomi na mboka babumi batu deja to lobi ezalaki koro moko na ba blese zomi lelo ataka ya bale Exactement. Provisoirement 49 corps. Mais seulement réaction à Bakondi. Ça fait difficile. Est-ce que Bakondi a la responsabilité ni n'habite?
Mokambi a groupement Djaïba, Jean Vianney Mateso, à sa colliété, Bobangi Bozali Makasi na groupement Yango. Tuyoka Jean Vianney Mateso.
Situation actuelle. Côté SKD mort. Bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et abonnés, tout ça, la précision, c'est pour tout comme dans l'hôpital Wanate. Batouana, Bimi, Kouta Ar, Ar et sa localité, Moko, ya groupement Fata qui secte de Walemi, Djats. Wanande, Zalaki Mingi, Kouta Wanande, Bimi, pour nous attaquer, Mokanabiso Djaïba. La fois passée, attaquer site de déplacés, Wana, Bumaki, Maman Moko, et puis 10 blessés, na Mutumoko, Wakufa qui se place. Mais les lots, Bakomi, Lissous, Bazongi, Lissous.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi, Molobeli Amapinga, Maiko, le Congo démocratique, a pameli makasi mambi maye abaki siete mapinga mabundaki antako mabe makomi tulanda lieutenant Jules Ngongo
to sala ka intervention mon colonion ndepe to sala ki yango ba partenaire na biso yango permeta ki ke ba misusu bakima e na kokima ya population na ne yeki ke bato mosusu bazangi makasi ya kokima bazalaki bana pe ba mikolo pe bilenge ya basi de to intervenant qui peut to limiter qui ba dégâts tako o ekomi ezali ya pasi penza to zali ko compatir na ona ba famille ba victime kasi monsala na biso to zali ko continuer ko sala yango quel que soit ba manipulateur ba zali ko meka ko zongisa lisusu ituri na sima na zero biso to kotika yango ata mokolo moko te
bibembe bizelaki ko lokotama wuto ntongo ya lelo mokolo wa monsala mibale mingi kinosika bakundami na inonte Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba ti couvre-feu to mokano mwabu koti samindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na bamboka nzike na etando ya Kalehe. Jérémy Kouima.
Mokano mango mpekisi mitu kampe tukutuku kokota na engomba Uvira na mpokwa sima ya ngonga ya motoba mpe etele misi misala miso mpe mombongo liboso ya ngonga ya libwa ya mpokwa. Mokano mona mosepelisi atasoki mokete bankolo mituka mpe baye batambu isaka mituka. Batambu isi mituka baye bakendeke na etando ya Fizi mpe baye bautaka na etuka ya manye makoleka Uvira liboso. So ya kokende Bukavu batatoli ete mingi mingi bakomaka na Uvira butu mpo ete banzela nyoso ezali ya kobeba basengi kozwa ningisa ya kokota na mboka atako butu ekomi buendwa azali motambwisi ya moko na mituka mie mikenda kana misisi alobi ete meko eye ezwami na meri ya Uvira ezali mabe mpo na bango amituni lisusu mpo na ni ni kuvrefe etia mina Uvira bango etia mina nute na Bukavu toyoka maloba mamotambwisi mutuka buendwa
lelo awa na Uvira to accueillir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kiv pe na Sud Kiv bango nyoso bazui bango bazana na prison siko bao bazo kimela na bandako na bato bazai bele koleka bao bazwami esengeli siko basa la fui po kuvrefe
ati bilombele azali mote kimbisi ya mobeso ayebisi ete koka ngama ya mombongo yangono ki ekosala ete mbisi na ye eko kakosila te mpe ekopola asengi bato ya misala ya kokengela bazando ya butu na esika ya kopekisa mombongo abakisi pe ete bitumba bizali nanu musika mpo ata Bukavu ezwami nanu te tolanda bahati bilombele nga nasalaka mombongo ya bambisi ya mobeso awa na mulongo nazali koyoka te ndenge nini bakoki kopekisa ngai nasilisa mombongo na ngai nga naza mwana mboka kona nini bopekisa ngai nasala mombongo na ngai nasilisa biloko nazalaki koteka po bana nanga balia kasi balonga ni nanga awa na Uvira bango pe bazu wa biloko ya kolei sabana na bango. Bogos Pachuli azali movande na kartye Kalundu apesi longonya na bakonzi ya meri bae bazu waki mokano mona po ekopesa basali ya mambi makimia kweyeba malamu soki monguna alingi akota na mboka asengi na bango kofungola miso makasi. Toyoka Bogos Pachuli
awa nga na moni bakonzi ya mboka balubi reali paske tuzana kati ya sekirite na kati ya mboka a partir ya 18h entrée okota na kati ya mboka ezalate na entrée ya kubima na kati ya mboka ezalate nguna petete okota na 18h na mitu katowe bate
mokambi ya engumba Uvira kiza muhato ntango atia kimanzaka na mobeko mona ele kimposo moko ayebisa ki ete ezalimpo na kosunga mpe kokitisali kama lia bozangi bokengi na tango eye bitumba bizali na este ya ekolo Kongo Demokratiki. Awa na Uvira tozali kovanda toyebite tango nini banguna bakokiko kotela biso awa na yango esengeli totia mikano oyo ekokengela biso mutu moko te akokiko bimana Bukavu akoma na Uvira tangu bo yango pe okokiko bimana etando ya Fizi okota na Uvira na bupo toyebi yote tozomo na yote ndetina tosengi na bande kwa nabiso banso soki oye awa epai na biso na butu okoka kovanda na bacheko mpo okomela biso na butu te po moto moko te azomo na yote basodan pe ba civil ya bipai na bipai bazali kokoba kokoma na Uvira na nzela ya kubima isika biye bisili kozwama na batomboki 1-23 yango ezali kobangisa bavandi ekoki kopesa banguna nzela ya kokota uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Dieu merci Karamba. Dieu merci Karamba tambwisaka lingomba yoko eye salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yonde ko OGSM ozali na ekolo Congo Démocratique.
Bote papa Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza to koba na masolo na biso potoling to lobela makambo itali ba population vulnérable, c'est-à-dire population bazali défavorisée, bazali na pasi, bazali na mikakatano, bazali na bozwi mokie, puis bazali ko nyokwama, to ko lobela bango ndenge nini, bazali ko bika na ekolo Congo Démocratique et puis ndenge nini lingomba na yo to ONG oyo ukila kuna pona kusunga bango pozali kusala musala pona kusunga bango ndenge nini na ekolo Congo Démocratique bakonzi to bato ya société civile bakuiko kanisa ndenge nini kusunga population vulnérable to bato bazali na na pasi na ba difficulté na mikakatano me yambo penza to beta masolo yango me kako se présenter nan bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ndeko GSM azali nani.
Merci beaucoup papa pour la pona motuna. J'ai film worldwide ezali bongo ONG o ezali bongo na kati ya mboka Congo na ba province pe o ezali ko former bato ba tobeni na Lingala na français alors photo ba personnes vulnérables alors to banda musala wana depuis 2010 to ko ba malembe malembe kino vilo 2025 na kati ya mboka Congo et to na ba province lokolo na kati na Kasai Grand Kasai et puis Congo central puis to ko de malembe malembe ko etendre ngo na mboka mobimba ya Congo
wana lobeli kuto makambo etali ONG oyo ozali kotambusa me yomo kunanu oyo ozali koloba ozali nani o se présenter pour batbaye basuki ozali nani.
Nazali bongo monsieur Karamba Dieu merci nazali ba formation professionnelle nangai na Kinshasa nde nazwaki penchanto makanisi wana ya ko fonda oyo bazali défavorisé ou bazar à ma coquille, il y a qu'au fond, bah, on a un métier, le lingue, quoi, on a une salle qui, pour mettre en place ce type de film, pour que vous en soyez un bateau. Dans mon conseil, dans un métier Karamba, Dieu merci.
Karamba, Dieu merci, au salle qui, ou y'a qu'au la qui, ou y'a tout bien à la science sociale, yango, ana.
Beaucoup pas boulamba, n'a y'a qu'au la qui bongo, n'a salle qui bongo anglais, anglais pour la littérature. mais na carte va recherche nangai ndé na école courrier pour la science sociale ou étali bongo makambelo ba ONG ba ASBEN na ba activité mission sociale à but non lucratif na lolenge wana ndé na s'orienter qui na carte na ONG pour na wapi na eba na kozala na mission moko X na carte ya mboka nangai Congo ndé na ponaki ou évolue na carte domaine wana kinolelo.
A matondo mingi, Dieu merci karamba po o zwingo nga ya kusola na biso meka kwa yibisa biso na no situation ya ba vulnerable mikolo yo na Congo démocratique ezali ndenge nini même en terme statistique meka o pesa biso mo idée to yeba.
Oui, merci beaucoup pour la retourne papa Bolamba. Ba personne vulnérable na mboka Congo ba zo se sentir délaissé pe abandonné tango mingi ba lobela ka bato ba zali vulnérable na vraiment li susu na importance te to na motu ya te na kati na société oh pour la société ezala développer tozo na posa ba tunion surtout ba personne vulnérable bazali un peu délaissé na tango ya kazala ki ba organisme banaki ko financer ba situation pour la ezo bango en charge mais le kabou ça la me rappelle ça le souté et comment arrive ba tomat moté malamo iko benga yo na volonté na ye à financer la mengi ya kanisi parce que ba tumi bazoka ça ki ba ça benda na motu ya mingi te po baza un peu de laisser ba lengi nyonso na o kai ça été so ki to bandi ko ke le sur terrain to la sabino ata de misu ko mona été ba misu baza na posa ko iko la mais le kola makoki ko accompagner dans les habitants ba to lengi wana ndé ba sentir un peu à l'écart ba sentir isolé début to ba to kan ta ki té to ko bala la bongo na mu auto ko za nango so ki ba bonne personne ba moya ni prosteni biso ke to évoluer ni to évoluer donc na o kan ça été na quelques mots na ko ba ki baza ba to baza pe abandonné na kati na mboka na biso et donc c'est na biso na port pe soutien pour na ko koya en aide puis avis na bango.
Est-ce que zali na mwa makanisi ya motango to en terme statistique na ebite ministère affaires sociales bibimisaka po na koyeba motango ya bato yo bazali na ba situation défavorisée o bazali pauvre bazali na makokite ya ko mizwa en charge est-ce que zali na mwa idée
na o etali statistique to nombre ya bato personnes vulnérables na kati na mboka Congo na ko loba d'abord ki baza ebele na kati na ebele wana na ko ki ko estimer mbala moko te na kati ya mboka Congo nombo bazali mais du sautant to sala ki grand kasai grand katangana grand bandundu to iba ki bongo ko sensibiliser une affaire ya 23 000 personnes vulnérables o bazala vraiment la personne a des bazala déclarées vulnérables on va dire 23 000 mais to kata ki na mokou c'est to ba ko même sur ko continuer donc on a va commencer pe meta ki na onte si là c'est comme ça que to ba ki ke tozela là a me uto ya pour na to ba bongo ke na ba province tout pote ba nombre général. Donc c'est ça un peu.
Si quoi école Congo démocratique ezali na collection ngonga moko ou ezali mo moke particulier avec na ba place misusu bitumba ezali et puis psychose batunya su bazali na mwa kubanga banga ba ebina na malamute mbula materi zo sala makasi na ndenge na yango pona kuzungisa kimia na mitema ya batu mais bino si quoi yo ba ONG bozo travailler pona population vulnérable donc on a ibi ke nombre wana et matili susu na ngonga oyo yoneliko oyo ya guerre boza ko na yango ndenge nini
bon toza na kati na mawa mingi pe mais toza découragé te na ngo toza lesa na mboka Congo na o etali agression injuste ya mboka na biso Congo c'est vrai et participe to misusu ya ba personne vulnérable mais biso to travail ki en période ya deux axes nde mokonta mboka pesa ki mingisa ete baze bada ko intégrer armée to komi pe na ngonga ya o toza kozo motiver bato bazali non vulnérable ya ko intégrer armée na kobanga ete ma protéger ma personne vulnérable ma personne va dire vulnérable comme vulnérable était toujours motivé bango pas qui bako ta bongo armée na bazé no bazana 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 bisu kata structure ya okota na ko intégrer armée et puis ko que les sous ni konzo ya na terrain place ba mbebe sila na usalama pour la ko extenser ba toana pe ko yé ba ndenge ni ko za bango en charge pour yango mission na bisu.
OK na yebite ndenge yozo ko mona bande ko baza ba vulnérable bo pesi bango toli ba s'enroler na armée c'est ça
bon, oyo bazali vulnérable baoki vraiment te ko répondre na armée parce que ça c'est une bango za un peu défavorisé mais toujours loba ete ONG na biso a motivé ba jeune un peu ébélé na espace Kasai bandundu et puis autres pour na ete ba jeune ba volontaire ba na intégrer armée na ko loba ete pour ba protéger ba trop ba non vulnérable ba comme vulnérable te ba to siko ba za vulnérable na ngwa oyo ba et comme na ngwa agression injuste to na ngwa na mboka na Congo to so a été to sa descente sur terrain ya ko récupérer to te ko recenser bango pour na ko ba nini ni de ko orienter bango mais te ko accompagner ba action ya mboka na biso na ngwa oyo
bozali na bitando na tando mobimba ya ko Congo démocratique bozali na ba province Boni oyo misana bino ezoku salema oyo ezaku mona na oyoyo ezali vraiment kosalisa mboka kosalisa ba population vulnérable bozali bisika Boni
kosali deja bongo cette province, donc le Bakwango, Wilou, Maindombe, Kasai, Central, Kasai occidental, et puis toujours continuer au Kédébongo, au Katanga, la province du Soumalé, Malembe, le Lengue Kami, ma volonté, en fait, ma partenaire, oui, pour se manifester, mais toujours qu'il disait que le Malembe, Malembe. Mais toujours la idée à couvrir toute la République, la province par province. Mais déjà, nous sommes déjà cette province, et puis toujours qu'on va laisser le Tinasuka, il y a 26 provinces.
Dans ma province, Sambo, ou Bossali, ni ni beau observé, ni ni vraiment beau moni, et domaine, bien la mission, ou bien Bossali, en Ouerosal.
Vous remarquez que les gens qui ont été beaucoup remarqués sur le terrain. Par contre, tant qu'il y a des personnes vulnérables, tu as des gens qui sont en fumée, après avoir des handicaps, par exemple, moi, et tu remarques que les gens qui ont été mis, qui ont été mis, qui ont été mis, qui ont été mis, mais ils ont été village, ils ont été territoire, ils ont été difficulté énorme. Tout le monde est dans l'espace Kassai, tout le monde est dans l'espace Bandundu, et dans le Congo central. Il y a un autre qui est parce que moi, j'ai été dans l'autre commune, dans l'autre technologie qui est avancée, ma casse, mais j'ai été dans l'âge 50 ans, nous sommes connus qu'à 50 ans, avec autant de documentés, et on a eu un programme d'alphabétisation, un programme français, tout le monde a été dans la difficulté mise. Il y a eu un sous-bourreau sur l'année, il y a eu un photo, il faut qu'on a décidé les alliés A ou les alliés B, ma papa, ma maman, du lingue, ils ont un peu maomé, mais ils ont retardé pour tout le monde, la mission, tout le monde à cœur, et nous avons un peu de la mission, on a resté les alliés, etc.
Est-ce que vous allez dans ma coquille ou Sengeli? Parce que tant que vous avez un peu de s'étendre dans l'école Mobimba, il y a Congo démocratique, pour nous saluer, ça va être vulnérable, ma coquille n'est pas une bonne chose pour nous saluer la mission à Bino.
Na ukanisa ete tukumila kibongo mama premier ministre ya mboka Congo tusemia kiete tukukontakte ba partenaire ya bonne foi partenaire ya bonne foi zali kwa zulu kanga na singonga oyo awiko benga alubiti nga na zali na sesi pona bino na kopesa bino boye na lwengwa nito zui evoluye jusqu'à ce que partenaire wako lubake ngai na zui tu en charge nga moko tu evolue na ye tusemia na pete kito beka opa mutu metu evolua kana mutu ya structure et puis celui partenaire alubiti nga na se presente nous accompagner bino nous en boka Amérique nous en congolais nous en diaspora nous wapi nous en Kinshasa nous en province nous bengi bino nous tire bino au tapo nous mission pour tout ça là toujours kabaye badona toujours financement on a mais trop que tout ça les mission tout tire lié bah élément y a mission tout ça les pas moni
y a bissabiso bah difficulté ni vous allez rencontrer banda bobandi
difficulté vous allez faire que parfois attend toujours que la mission tout ça n'a pas matériel pénétré mais on peut aller couper couture au moins la machine moko 50 personnes machine moko 100 personnes, banque, matériel, premier ministre, le souper. Maintenant, on a ébélé, le coup de la formation est offert, mais matériel, les armes outillées. Et bien, on a relevé les actes, bibliothèque, la biseau. Le conseil de la cour est français, paye à l'alphabétisation. Il s'agit de renforcer la bibliothèque, mais tout comme ma coquille, il est permis de traiter, de voler, car on a réussi tout ça dans Internet. Ceux qui montent au hasard, à bonne foi, à moins qu'il y ait un livre, il y a français, français, tout l'alphabétisation, tu as eu qu'on financer l'activité, on a, à vous avoir le bienvenu, parce qu'il y a un autre chose là, pour pas diffuser dans la chance, on a deux.
Bien, vous avez battu les bossotés à coup travailler dans le domaine où il y a prise en charge, il y a pas vulnérable. Est-ce que bomeka ikota la nanu na boyi ko loba concurrence mais na lingi ko loba bato ba bande ko sala musala yango avant bino to o ba misusu pe bazo sala yango na bino au même moment bango tango bozo ko tala ndingi bozo ko sala la collaboration na bino ezali ndenge nini bozo ko mona domaine ngo ndenge nini mission na bino bozo ko ko sala ngo ensemble malamu
bozo ko apeta ko coopérer na bango te parce que bango bandeke va biso ba ko benga ba personnes vulnérables na suko ba sing bango 500 000 francs na biso de 5 000 côté yango na axe wana de moni ko bosse ko sala maté parce que so yo ba benga ba to ba sing bango ba 500 francs d'inscription à 1000 francs na biso 5 000 côté to ba fiche au bureau ko ya c'est ba moni ki to 5 000 côté to ite fourni pendant 2 mois pendant 3 mois ça pour faire quelque chose yango to zo to zo ka un peu lenteur il y a cause la collaboration là bas bah on a qui avant bah qu'on signe avec la personne vulnérable et que je mets tout ça dans le côté plus au fond macar tout qui met tout ceci à tout qui la promesse x y tout signe va inventer la personne vulnérable parce que toujours le baquet tout est pour aller soulier tout est pour accompagner l'état congolais tout dans le cadre partenaire dans le sens one
tout comme on a souka et masolo na biso mais tant que vous ça la formation vous occupez sa formation des moins vulnérables yebisa biso outcome ezalini bah oh bah aussi ça va formation panabino bah ça qu'on s'est retrouvé dans la société intégration à Bangui Zozala.
On va faire la formation à l'abissé local, la coupe et couture, on va faire la différence sur la robe à cadeau et la machine pour continuer le métier. Tout la menuiserie, tout le matériel, la moussala et la menuiserie, tout le gestage, soudir, l'excité, tout maçonnerie, tout le matériel, tout le côté comme ça, vous orientez, et puis tout le fait, c'est tout le fait, à ça la formation, on a, et puis tout le qui s'y est fait, mais il y a pour entreprendre dans la formation à ça. Par exemple, il y a un bon sur la maçon, par exemple, il y a côté cababrique, il y a pour ça la moussala X ou Y, au visa oyo ye ayeko epa na biso totika na bango bongo toza togarda bacontact na bango mpona toorientaka bango c'est-à-dire akokoma indépendant akoyeba ke naza fimaire to nazali personne vulnérable na x na x x critère par exemple nayekola par exemple menuiserie mpo na ye tena sala mosala oza ya mabaya donc ça dépend ya formation oyo ayeko epa na biso.
Dieu merci Karamba Utolo Lakala America yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuye Rolanda sango na biso elengela makina edi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Josel Dorsil Maurice Saint pe Andrade William otika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America awa na Washington DC.